Juda qiziq voqea, balkim tinglovchilarimizga nimaga endi musulmonlar masjiddan chiqib ketib juma namozini Ichki ishlar vazirligi yonida o'qishyapti. 500 ga yaqin musulmon keldi, Praga musulmoni va bu juma namozi o'tgan haftadagi politsiyaning Pragadagi ikki masjidga qilgan hujumiga yoki u yerga
o'tkazgan reydi
reydiga bostirib kirishiga qarshi namoyish bo'ldi. Demak, 25 aprel kuni Chexiya politsiyasining uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash bo'limi Pragadagi ikki masjidga bostirib kirdi, juma namozini buzdi. Ushbu amaliyot davomida bir necha kitob musodara qilingani aytilmoqda va 55 yoshar bir chex fuqarosini hibsga olinganligi aytilmoqda. Namoyishni esa, mana bugungi namoyishni esa tashkillashtirgan guruh bu musulmon jamoalari ittifoqi, ya'ni Chexiya musulmon jamoalari ittifoqi tashkillashtirdi va bu bilan qaysidir ma'noda norozilik izhor etildi. Ya'ni Chexiyadagi Praga musulmonlar ko'chaga chiqishmadi, norozilik bildirishmadi, tinch namoyish qilib, namoyish sifatida o'zlarini ibodatlarini ochiq havoda, katta maydonda, Letna degan katta maydonda, ochiq havoda shuni, demakki, juma namozlarini ado etishdi.
Alisher, insof yuzasidan shuni ham eslatib qo'yishimiz kerakki, o'sha o'tgan jumada reyd ikkita masjidda o'tkazildi, lekin uchinchi masjidda turklarniki deb ataladi pragalik musulmonlar, u yerda o'tkazilgani yo'q bunday reyd.
Endi bu ma'noda, ya'ni ikkita masjidda o'tkazildi, uchinchida o'tkazilmadi degan ma'noda, ya'ni hamma musulmonlar birdek qabul qilishgan buni, ya'ni Praga musulmonlari hech kim, demak, bunga befarq qolgan musulmonni ko'rmaysiz. Ko'pchilikka, ya'ni kurakda turmaydigan hodisa, juma namozi o'qilmasdan, o'qilib-o'qilmasdan qora niqobliklar, maskaliklar kirib kelib, qo'llarini burab, odamlarni yerga yotqizib, endi normal reyd qanday bo'lsa, xuddi shunday reyd uyushtirilgan va natija esa biror bir hech qanaqa bomba yo hech qanaqa qurol ish narsa emas, maqsad kitob, ya'ni
endi,
maqsad kitob.
Bugungi namoz tafsilotlariga o'tsak, bir tinch, masalan, hech kim bir ma'nolik ko'rsatgani yo'qmi politsiya tomonidan?
Yo'q, aksincha, demak, ushbu tadbirga alohida, ya'ni o'nlab militsiya xodimlari, o'nlab mashinalar, militsiya mashinalari ushbu tadbir xavfsizligini ta'minlashdi. Umuman aralashmagan holda xavfsizlik ta'minlashdi. So'rashingiz mumkin, nima bo'lishi mumkin ekan, xavfsizlik ta'minlash kerak. Yo'q, ya'ni namoyishga ayrim, demak, aksil islomiy kayfiyatda bo'lgan alohida shaxslar kelganligini ko'rdik. Demak, namoyishdan juma namozi o'qilgan joydan 50 metr narroqda, demak, ikki kishi Isroil bayrog'ini ko'tarib turdi. Ularni aytishicha, ular Chexiyada islomni targ'ibotini to'xtatish kerak deb aytishdi. Qolaversa, juma namozi o'qilayotgan paytda orqada o'sha karneylar va o'sha futbolda chalinadigan karneylar chalinib xalaqit qilishga harakat qilindi. Shularni politsiya, demak,
o'zi umuman Chexiyada agar bir ommaviy tadbir, ruxsat etilgan ommaviy tadbir o'tkazilish agar rejangiz bo'lsa, politsiya xavfsizligini, boshqa tadbirlarni ham xavfsizligini ta'minlaydi.
Birdek ta'minlaydi. Demak, eslatib o'tamiz, yana tadbirni Chexiya musulmonlar jamoalari ittifoqi tashkillashtirdi va biz ushbu ittifoq raisi Munib Al-Ravini, demak, suhbatga tortdik. Munib Al-Ravini aytishicha, demak, asosiy maqsad e'tirozimizni yorqin namoyish etish va qolaversa, musulmon, demak, masjid ichida bo'layotgan narsadan qo'rqmang. Mana masjid ichidagi bo'lgan narsa mana shunday bo'ladi, oddiy, shaffof, hech qanday qo'rqinchli narsa yo'q deb shuni jamoatchilikka, go'yo shu bir juma namozini
boshimiz halol va shuning uchun ko'chada ichyapmiz,
ko'ring, mana shunday bo'ladi, ya'ni boshqacha. Albatta, imom xutba o'qdi u yerda. Imom xutbasida, demak, yig'ilganlarni boshqa din vakillariga nisbatan toqatli bo'lishga chaqirdi va qolaversa, chex jamoatchiligida ortib borayotgan islamofobiya borasida ogohlantirdi. Imom, shuningdek, xijolat bo'lmaylik, mana biz Yevropada yashab yuribmiz, lekin bu narsa bilan, ya'ni shunaqa holatlar tufayli o'zimizni diniy liboslarimizni kiyishga, umuman o'zimizni musulmon deb aytishdan xijolat bo'lmaylik. Mana xijolat bo'lmagan holatda mana shu uyushib, uchrashib, sizlar bilan namoz o'qiyapmiz degan gapni gapirdi. Keyin tabiiyki o'sha juma bo'ldi, juma namozi o'qildi va hamma tinchgina, hech qanday ortiqcha
gap so'z. Umuman tomonlar bir-birini tushunib bo'ldi bugun.
Hali endi mutlaqo adolat qaror topishi hali sal uzoq vaqt talab etadi, lekin demakki musulmon jamoalari albatta faqat va faqat tinch yo'l bilan va qonuniy yo'l bilan biz erishamiz adolatga degan iddaolarni qilishyapti. Bundan tashqari Chexiya hukumatini mamlakat ichidagi qonunlarga va xalqaro qonunlarga rioya qilishga ham chaqirishgan.